ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយវិទ្យុស្ត្រី FM 102
ឧបត្ថម្ភដោយចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 701ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអង្គារទី មានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទសូមជម្រាបសួរនាងកញ្ញាលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនសេរីជារៀបចំកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីសម្រាប់ថ្ងៃ14ខែអាសត់ឆ្នាំរកានុប្រស័កពុទ្ធសករាជ2561ទៅនឹងថ្ងៃប្រហោះទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បាទព័ត៌មានសំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃនេះមានដូចតទៅសមាជិកសភា173ប្រទេសប្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដំណាងរៀបបកប្រឆាំងបំពេញទូនាទីឡើងវិញសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការអន្តរជាតិកោតទោសចំណាត់ការបក CPP ប៉ងរំលាយបកប្រឆាំងថាផ្ទុយឆន្ទៈរាជជប៉ុនចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅពេលខាងមុខមានភាពយុត្តិធម៌ស៊ុយអែតព័រមៀនកម្ពុជាប្រសិនបើ CNOP ត្រូវរំលាយដោយពិនិត្យមើលសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីឡើងវិញនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងធ្វើឲ្យប្រទេសនេះខាតបង់ប្រាក់$1,300,000,000ស្ត្រីជើងខ្លាំងម្នាក់ប្រកាសចូលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅរុស្ស៊ីជាបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទជួនសេរីសំជួនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាសមាជិកសភានៃសហភាពអន្តរសភា IPU ដែលបានប្រជុំគ្នានៅទីក្រុង Saint Petersburg ប្រទេសរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃទី18តុលាបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដោយសន្យាការពារអ្នកតំណាងរាស្ត្រគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងឡាយណាដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួននិងនិរទេសខ្លួនដែលស្ថាប័នសភាអន្តរជាតិនេះចង់ឃើញពួកគេមានសេរីភាពពេញលេញជាតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតធ្វើសកម្មភាពដើម្បីម្ចាស់ឆ្នោតក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ករណីនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថាការវិលចូលស្រុកវិញជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ក្រុមនំរងរាជទាំងនោះលោកធូវរៈជួនសក្តិរីការ
សមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមាន55រូបនិងសមាជិកប្រតិភិ11រូបក្នុងនោះលោកសំរងស៊ីត្រូវបានបង្ខំនិរទេសខ្លួនហើយលាលែងពីគណៈបក្សក្រោមច្បាប់គណៈបក្សនយោបាយថ្មីដ៏ជំរងចម្រាស់ដែលព្រះមហាក្សត្រមិនបានចុះរាជក្រឹត្យនោះទេដោយប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីឋានៈប្រធានប្រតិភិជាអ្នកចុះហត្ថលេខាជំនួសព្រះអង្គចំណែកលោកកឹមសុខាប្រធានថ្មីទើបនឹងឡើងកាន់តំណែងជំនួសលោកសំរងស៊ីមិនដល់មួយឆ្នាំក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទចោទក្បត់ជាតិលោកអ៊ុំសំអាតសមាជិកសភានិងលោកហុងសុខួរសមាជិកប្រតិភិរងការផ្ដន់ទាទោសករណីព្រំដែននិងផែនទីជាមួយប្រទេសវៀតណាមនាពេលនេះសមាជិកសភាបកប្រឆាំងដែលនៅក្រៅឃុំភាគច្រើនភៀសខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសហើយអ្នកនៅក្នុងប្រទេសដែលមានចំនួនតិចតួចពិបាកធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទាំងនេះហើយដែលសមាជិកសភានៃសហភាពអន្តរសភាហៅកាត់ថា IPU បានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលលើកលែងតំណាងគណៈ កកាន់អំណាចនៃប្រទេសកម្ពុជាដោយសម្រេចការពារអភ័យឯកសិទ្ធិសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងដោយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកុំឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញហើយឲ្យពួកគេបំពេញតួនាទីដោយសេរីក្នុងការបោះឆ្នោតសភាឆ្នាំ2018សេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែតុលានេះរបស់អង្គការសភាអន្តរជាតិនេះក៏បានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងប្រធានគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងអនុញ្ញាតឲ្យមេបកប្រឆាំងរូបនេះបន្តភារកិច្ចជាសមាជិកសភាឡើងវិញជាការកត់សម្គាល់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបានចេញទៅក្រៅប្រទេសធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានពីការចាប់ខ្លួនអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតពីអំពើក្បត់ជាតិក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយដែលលោកសំរងស៊ីបង្ហោះជាសាធារណៈនោះប្រធានសមាជិកសភានៃសហភាពអន្តរជាតិហៅថា IPU ដែលអង្គុយលើវេទិកាទល់សមាជិកសភាបានចោទសួរចំចំលើតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចអំពីដំណើរទៅរកការលុបបំបាត់សម្លេងអ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងនៅក្នុងសភាដោយឲ្យតំណាងកម្ពុជាឆ្លើយក្នុងនោះហើយធ្វើឲ្យសមាជិកសភាមកពីប្រទេសផ្សេងទៀតខិតខំស្ដាប់ការចោទសួរនិងការបកស្រាយអំពីតំណាងកម្ពុជាដោយមិនបង្អង់យូរសមាជិកសភា200នាក់តំណាង173ប្រទេសក៏អនុម័តនៅចំពោះមុខតំណាងភាគីកម្ពុជាសម្រាប់ការពៀតូនាទីរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលគ្មានចំណាត់ការណាមួយបណ្តេញក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងចេញពីប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលក៏មិនបានហាមឃាត់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រវិលចូលស្រុកវិញដែរលោកចិនម៉ាលីនអះអាងថាអាជ្ញាធរនឹងមិនចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងទាំងនោះទេនៅមុនដំណើរការរឿងក្តីរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលគ្មានសិទ្ធិអំណាចអ្វីទៅបញ្ជាឲ្យតុលាការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទេ
នៅគេកំពុងតែធ្វើដំណើរការនីតិវិធីគេចាប់បានជនដៃដល់អញ្ចឹងធម្មតាតែជនដៃដល់គេសើបគេបន្តទៀតវាអាចមានអ្នកចង់កំណត់រូបពាក់ព័ន្ធអាហ្នឹងជាដំណើរការនីតិវិធីដំណើរការតទៅទៀតទេក៏ប៉ុន្តែពេលនេះគឺអត់មានចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលណាមួយដែលបណ្ដឹងគាត់ចេញហើយក៏អត់មានចំណាត់ការណាមួយដែលហាមមិនឲ្យគាត់ចូលហើយក៏អត់មានចំណាត់ការណាមួយដែលចាប់គាត់ពេលគាត់ចូលដែរ
លោកកឹមសុខាត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់និងឃុំខ្លួនពីអំពើក្បត់ជាតិហើយកំពុងឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងក្លងខេត្តត្បូងឃ្មុំយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអែមសវណ្ណារាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងសង្គមមានជំនឿថាសេចក្តីសម្រេចរបស់សភា IPU មានទម្ងន់ដោយកម្រិតណាមួយតែលោកថាកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយនីមួយនៃសភា IPU សម្រេចវិញគឺធ្ងន់ហើយសម្រាប់កម្ពុជា
ព្រៃសម្រាប់នឹងវាថាវាអត់តន់មានទំនួនសម្រាប់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែស្ដាប់តាមឯងដោយសារថាសភានីតិបញ្ញត្តិឲ្យมันមានអធិបុលមកលើពេលប្រតិបត្តិទេប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសរបស់ IGU ដែលលើគាត់ចេញព្រៃសម្រាប់ហើយគាត់ធ្វើញាត់ទៅរដ្ឋាភិបាលគាត់រៀងខ្លួនហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់ទាំងអស់ធ្វើឲ្យស្គ្រីផ្សាយការនឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលគ្រប់តាមឬក៏ស្នើតាមខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃសម្រាប់ជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាល
សូមរំលឹកថាក្រោយពីបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកស្រីមួសុខូក្នុងវីដេអូឃ្លីបឃើញថាសមាជិកសហភាពអន្តរសភា IPU បានលើកដៃហើយប្រធានអង្គប្រជុំក៏បានសម្រេចអនុម័តលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះចំណែកមន្ត្រីតំណាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះមិនលើកដៃទេតែជាមួយគ្នានេះសភា IPU ក៏បានសម្រេចបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនមួយក្រុមមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះគឺក្នុងគោលបំណងស្វែងរកការពុតអំពីវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ IPU ក្រោមចំណងជើងថាវិបត្តិនយោបាយកើតឡើងនៅទូទាំងពិភពលោកដោយសារការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងកើនឡើងក្នុងនោះគេបានរាប់ប្រទេសកម្ពុជាវេណេស៊ុយអេឡាកោះម៉ាឌីវនិងប្រទេសទូគីពីខ្ញុំធូវីរៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនិងកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីយ៉ាងហោចណាស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលជាក្នុងស្រុកចំនួន12និងអង្គការអន្តរជាតិ2ទៀតនៅថ្ងៃទី19តុលានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្តឹងនិងចំណាត់ការនានាឈានទៅរំលាយគណបកប្រឆាំងថាកំពុងអនុវត្តផ្ទុយពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបំពានឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលថាមិនយល់ពីស្ថានភាពច្បាប់របស់កម្ពុជាកញ្ញាឈុំចន្ទរចនារីកា
សេចក្តីថ្លែងការណ៍កម្រាស់ពីទំព័ររបស់សមាគមនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅរដ្ឋាភិបាលយល់ឃើញថាការកែប្រែរូបមន្តថ្មីបែងចែកអាសនៈតំណាងរាស្ត្រសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក្រុមប្រឹក្សាថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលស្នើដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមាននិងអយុត្តិធម៌យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះម្ចាស់សម្លេងឆ្នោតប្រមាណជាង3លាននាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សង្គមស៊ីវិលទាំងនេះបានបញ្យល់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា77បានហាមអនុវត្តឬទុកជាមោឃៈនៅអាណត្តិអញ្ញាបញ្ជាទាំងឡាយណាចំពោះតំណាងរាស្ត្រម្យ៉ាងទៀតមាត្រា76នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបញ្ជាក់ថាតំណាងរាស្ត្រត្រូវបានជ្រើសតាំងដោយការបោះឆ្នោតដែលនាំឲ្យកើតមានចំណោទបញ្ហានៃភាពត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយគណៈបកគ្មានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាត្រូវបានជ្រើសតាំងចេញពីការរំលាយគណៈបកដែលមានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាទៅវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបន្ថែមថាការរំលាយគណៈបកប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតនិងការអនុវត្តនៃការបែងចែកអាសនៈតាមរូបមន្តថ្មីនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នឹងនាំឲ្យបាត់បង់ការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតដោយភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិសង្គមស៊ីវិលថាទង្វើនេះក៏នាំឲ្យធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យជាមួយគុណភាពពហុបកនៅកម្ពុជាស្របពេលនេះអង្គការនៃគណៈកម្មាធិការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី18តុលានេះបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតច្បាប់ថ្មីរបស់កម្ពុជាដែលស្ថាប័ននេះថាជាការបំបិទសិទ្ធិគណៈបកប្រឆាំងនិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់នីតិរដ្ឋសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះមានចំណងជើងថាការទទួលបានយុត្តិធម៌ករណីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយបន្ទាប់ពីមានការសម្រេចរបស់សភាកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទឲ្យរំលាយគណៈបកប្រឆាំងពីក្នុងសភានិងយកអាសនៈទៅចែកឲ្យបកតូចៗដទៃទៀតដែលអង្គការនេះថាជាការបំពាននីតិរដ្ឋមួយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលអង្គការ Human Rights Watch ដែលបានជួបប្រជុំជាមួយអង្គការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងបាងកកបានទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទប់ស្កាត់ឲ្យបានចំពោះចលនាមួយទៅរកការគ្រប់គ្រងបែបផ្តាច់ការឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនយល់ថាការអនុម័តច្បាប់ថ្មីនេះមិនខុសពីច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកថាទង្វើក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាក្នុងការសហការជាមួយបរទេសទៅវិញទេដែលជាអំពើក្បត់នឹងឆន្ទៈរាស្ត្រដែលមិនស័ក្តិសមក្នុងការឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រឡើយ
ការដែលប្រជាជនបោះឆ្នោតគាំទ្រគាត់55កៅអីនេះមិនមែនឲ្យគាត់យកទៅធ្វើអាយ៉ងបរទេសទេឥឡូវនេះគាត់ធ្វើអាយ៉ងបរទេសដែលបានបង្ហាញដោយឯកឧត្តមកឹមសុខារួចហើយថាតើជាការគោរពទៅឆន្ទៈរាស្ត្រដែរឬទេដូច្នេះហើយគឺថាអ្នកដែលយកឆន្ទៈរាស្ត្រទៅទ្របអង្គុយអ្នកដែលប្រមាថឆន្ទៈរាស្ត្រមិនមែនគណៈបកប្រជាជនទេគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែម្ដង
កាលពីថ្ងៃទី16តុលាសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន67រូបបានលើកដៃអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ចំនួន4ដែលពាក់ព័ន្ធគ្នាដើម្បីត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់បែងចែកអាសនៈរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយដទៃទៀតនៅពេលណាមួយដែលបកឆាងមួយនេះត្រូវបានរំលាយការអនុម័តសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះសមាជិករដ្ឋសភាចំនួន55រូបមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមប្រជុំនោះទេតាមសេណារីយ៉ូដែលត្រូវបានគេផ្សព្វផ្សាយបានបង្ហាញថាប្រសិនបើសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានគេរំលាយមែននោះនោះគណៈបក្សហ្វុនស៊ិនពេជ្រត្រូវគេជឿថាអាចទទួលបាន41អាសនៈគណៈបក្ស LDP បាន6អាសនៈគណៈបក្សខ្មែរឈប់ក្រ5អាសនៈគណៈបក្សសញ្ជាតិកម្ពុជា2អាសនៈនិងគណៈបក្សខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច1អាសនៈជាការកត់សម្គាល់នៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះអង្គការអន្តរជាតិសមាគមអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញត្រូវដោះលែងលោកកឹមសុខាវិញនិងត្រូវធ្វើការពិចារណាឡើងវិញនៅចំណាត់ការនានាដែលកំពុងឈានឆ្ពោះទៅរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមុនការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខពីនាងខ្ញុំឈុំច័ន្ទរចនាវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងស្ថានទូតជប៉ុនឯនេះវិញអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោក Horino Uchi បានលើកឡើងថាជប៉ុនចង់ឃើញការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះប្រកបទៅដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ការថ្លែងនេះធ្វើឡើងក្នុងបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខឲ្យវិទ្យុស្ត្រីកាលពីរសៀលថ្ងៃទី18តុលាឆ្នាំ2017សូមស្ដាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីខ្ញុំបាទដូចតទៅគណៈស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាកំពុងតែមានភាពតានតឹងដែលឈានទៅរករំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាយកៈរាជទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាលោក Horino Uchi បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ដែលមិនទាន់ទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆាប់រុះរាន់ទៅចោះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដោយហេតុថាជប៉ុនចង់ឃើញការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពយុត្តិធម៌
លោកហូរីណូអ៊ូជីឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខឲ្យវត្ថុស្ត្រីថាជប៉ុនបានផ្ដល់សម្ភារៈបច្ចេកទេសមួយចំនួនដល់កូជូបនឹងការផ្ដល់អ្នកជំនាញការរបស់ខ្លួនជួយកូជូបផងដែរការផ្ដល់សម្ភារៈនិងអ្នកជំនាញទាំងនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងអាចជឿទុកចិត្តបានក្នុងហេតុផលនេះដែរលោកហូរីណូអ៊ូជីសង្កត់ធ្ងន់ថាជប៉ុនចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានភាពត្រឹមត្រូវសេរីនិងយុត្តិធម៌
どのような状況でもですね、来年の選挙はやはりその、自由で公正な形で。
នៅក្នុងស្ថានភាពយ៉ាងណាក៏ដោយការបោះឆ្នោតគឺគួរតែមានលើក្នុងបរិយាកាសសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ហើយដើម្បីឲ្យសម្លេចនៃការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះគឺសំខាន់ឲ្យមានប្រជាជនឲ្យបានច្រើនធ្វើការជួយឈ្មោះឲ្យនឹងប្រជាជនជាច្រើនក៏ធ្វើការបោះឆ្នោត
ឆ្លើយតបនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យកូជបលោកហុងពុទ្ធាបានសារតតដែលឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតរីឯជប៉ុនចង់ឃើញការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាមានសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌នោះលោកហុងពុទ្ធាគូបញ្ជាក់ថាជាការពិតកូជបបានខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ចំណែកលោកសំគុណធីមីនាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការអព្យាក្រឹតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជាយល់ឃើញថាការលើកឡើងរបស់ជប៉ុននេះសមស្របតាមស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលកំពុងមានជុំវិញនឹងការលើកឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានមានប្រសាសន៍ថាមានតែកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដែលអាចក្តាប់សភាពការប្រទេសរបស់ខ្លួនបានចំណែកជនបរទេសមិនអាចក្តាប់សភាពការប្រទេសកម្ពុជាបាននោះទេ
ខ្ញុំយល់ថាជនបរទេសគឺក្តាប់សភាពការកម្ពុជាមិនបានជាក់ស្ដែងដោយកម្ពុជាទេអញ្ចឹងគាត់វាយតម្លៃទៅតាមនិន្នាការនយោបាយហើយជាពិសេសប្រទេសមួយចំនួនដូចនៅអឺរ៉ុបដូចជានៅភាគខាងលិចអញ្ចឹងគាត់ដើរទៅតាមមេគាត់មេធំគាត់ហ្នឹងគឺជាខ្នងបង្អែករបស់បកប្រឆាំងហ្នឹងហើយដែលឲ្យធ្វើបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាតែមេគាត់ថាម៉េចគាត់ថាតាមអញ្ចឹងដែរ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6ប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដោយគេរំពឹងថាប្រទេសជប៉ុននិងសហភាពអឺរ៉ុបអាមេរិកនឹងបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការរបស់ពួកគេមកចូលរួមវាយតម្លៃដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលនោះពីខ្ញុំបាទជួនសេរីវុទ្ធីស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វុទ្ធីស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងស៊ុយអែតនេះវិញតំណាងរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានអះអាងថាខ្លួននឹងពិចារណាឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាប្រសិនបើគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានរំលាយតែមន្ត្រីបកកណ្ដាលអំណាចចាត់ទុកថាការលើកឡើងរបស់ស៊ុយអែតដូចនេះគឺបកកំពុងតែឈ្លានពានលើអធិបតេយ្យភាពរបស់កម្ពុជាលោកលីស៊ីណារាយការណ៍
ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារយៈពេលចុងក្រោយដែលគេលើកឡើងថាក៏មានកម្ដៅយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃនេះតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតប្រចាំនៅដាល់មកទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដោយធ្វើការប្រមានថាប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយគឺស៊ុយអែតនឹងពិនិត្យមើលសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាឡើងវិញលោកស្រីអានីកាបេនដេវីនឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងដូចនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2017លោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាការមកដល់របស់លោកស្រីនៅពេលនេះគឺដើម្បីជួបជាមួយរដ្ឋាភិបាលបំណងនិយាយអំពីដំណើរលទ្ធិជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការបើកចំហសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់គណបកប្រឆាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាស្ថានភាពកម្ពុជារយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺជាក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតលោកស្រីអះអាងថារដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនឹងពិចារណាឡើងវិញអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាប្រសិនបើបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយត្រូវបានរំលាយ
What I meant to express
តែខ្ញុំចង់និយាយគឺថាបើសិនជាគណៈបព្វជិលរបស់មួយត្រូវបានគេនិយាយថាគណៈបព្វជិលជាជំចប់អញ្ចឹងមានន័យថាវាអាចថាដំណើរទិសដៅនឹងអាចថាមិនទៅទេស្គប់ទៅកាន់ទិសដៅមួយដែលខុសហើយសម្រាប់ដំណើរការលទ្ធិជាតិតៃអញ្ចឹងហើយវាជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវគិតគូរចារណាដើម្បីយើងយកមកវិភាគថាតើយើងនឹងរៀបចំការធ្វើដំណាក់ដំណងជាមួយប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញយ៉ាងដូចម្តេច
See how we should relate.
យ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលយ៉ាងតែយ៉ាងនេះក្តីលោកស្រីអានីកាបិនឌីដេវីតបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិលត្រឡប់មករកសភាពដើមវិញយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនទទួលយកការរិះគន់នេះទេដោយចាត់ទុកការលើកឡើងរបស់លោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែនតើទូបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះកំពុងតែឈ្លានពានអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាហើយមិនឆ្លោះបញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាឡើយ លោកផៃស៊ីផាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីថារដ្ឋាភិបាលមិនទទួលយកការលើកឡើងដោយនេះទេដែលលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាអ្វីដែលស៊ុយអែតមើលឃើញគឺមិនឆ្លប់បញ្ចាំងពីការពិតនៅកម្ពុជាលោកបន្តថាក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលគឺមិនទទួលយកការលើកឡើងរបស់ស៊ុយអែតនេះជាដាច់ខាត
តែការលើកឡើងនេះយើងមិនអាចទទួលស្គាល់ទេក្នុងនាមទីរដ្ឋាភិបាលជាការឈានពានដល់ដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាហើយ
ជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅតែអាងពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការអនុវត្តច្បាប់របស់កម្ពុជាក្នុងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិពីបទក្បត់ជាតិនិងការប្តឹងរំលាយបក្សនេះដោយសារតែមានការប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាប្រព័ន្ធគូក៏សម្គាល់ថាមិនមែនមានតែប្រទេសស៊ុយអែតមួយទេដែលសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហភាពអាស៊ានសុទ្ធតែបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដែលបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យស្ថានភាពតានតឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិលមករកសភាពដើមវិញពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តឈូសត្រី FM 102
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីអ្នកស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានជាតិមួយទៀតនិយាយអំពីនៅក្នុងគណៈស្ថានភាពនយោបាយកំពុងឡើងកម្ដៅជាខ្លាំងនេះករណីអ្នកស្រីទេវនីហាក់ស្ងប់ស្ងាត់តែនៅពេលនេះម្ដាយសកម្មជនដីធ្លីដ៏ឆ្នាំនេះបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីបញ្ហាសុខភាពកូនស្រីដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារអ្នកស្រីទេវនីកំពុងជាប់ឃុំរយៈពេល1ឆ្នាំ2ខែហើយក្រោយពីទៅជួបសុខសួរសុខទុក្ខកូនស្រីដែលកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារព្រៃសរនៅថ្ងៃនេះអ្នកស្រីស៊ីហៀបបានរៀបរាប់ថាពេលកូនស្រីមានសុខភាពមិនសូវល្អតែងតែឈឺជាញឹកញាប់ដោយសារបរិយាកាសនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងភាពតានតឹងផ្លូវចិត្ត
កូនខ្ញុំណាស់ដែលគ្នាស្ត្រីទៅវ័យបុរសបានគ្នាទៅថាម៉េចបែកក្បាលមួយចលាការគេចោតថាវ័យបែកក្បាលមួយច្រឡប់មួយសន្សុខនេះកូនខ្ញុំស្ត្រីហ្នឹងកូនខ្ញុំទៅវ័យចឹងកើតនេះតាមមើលខ្ញុំវាចង់ចាប់កូនខ្ញុំវាអត់រឿងអីវាយកដាក់សំខុសឬកូនយកលេះចាប់កូនខ្ញុំហ្មង
អ្នកស្រីទេវនីជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំ6ខែពីបទល្មើសហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសនិងករណីទី2ជាប់ចោទពីបទប្រមាថអ្នករាជការសាធារណៈនិងប្រឆាំងអ្នករាជការសាធារណៈមានស្ថានទម្ងន់ទោសបានប្រព្រឹត្តនៅក្បែរវិមានឯករាជ្យកាលពីថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2013ក្បែរផ្ទះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកស្រីស៊ីហៀបជាម្ដាយសកម្មជនស្ត្រីដ៏ឆ្នាំនេះនៅតែរក្សាជំហរថាកូនស្រីអ្នកស្រីមិនបានប្រើអំពើហិង្សាលើអ្នកណាម្នាក់ឡើយអ្នកស្រីទេវនីត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌដូនពេញចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2016ខណៈអ្នកស្រីចូលរួមធ្វើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅទាមទារឲ្យដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សសមាគមអាត់ហុកនិងរោគយុតិធម៌ជូនលោកកែមលីសហគមន៍បង្កក់ហាក់ស្ងប់ស្ងាត់ក្រោយពីសាលក្រមកាត់ទោសតំណាងរបស់ខ្លួនបានចូលជាធរមានបើគិតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល1ឆ្នាំ2ខែហើយដែលអ្នកស្រីទេវនីស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារសហគមន៍អន្តរជាតិក៏បានទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនស្ត្រីរូបនេះផងដែរបាទនាងកញ្ញាលោកស្រីជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិបិទបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះនាយកអំពីសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានឲ្យដឹងថាក្រសួងបានអន្តរាគមន៍ជួយដោះស្រាយបញ្ហារៀបចំមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពលករណីខ្មែរចំនួន5នាក់ពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឲ្យបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញករណីចាញ់បោកមេខ្យល់និងករណីសម័យខ្លួនបានបាត់លិខិតឆ្លងដែនតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាដដែលស្ត្រីខ្មែរចំនួន5នាក់ដែលបានជួយសង្គ្រោះរួមមាន1ពលករណីយូយឿនអាយុ40ឆ្នាំមកពីស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំពលករណីសូរ៉ាន់រងអាយុ34ឆ្នាំមកពីស្រុកត្បូងឃ្មុំពលករណីនៅវ៉នអាយុ19ឆ្នាំមកពីស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំពលករណីហ៊ុនខេមរិនអាយុ33ឆ្នាំមកពីខេត្តក្រចេះនិងទី5ពលករណីយូលេងអាយុ30ឆ្នាំមកពីស្រុកឆ្លងខេត្តក្រចេះបាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីតទៅនេះជានីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដើមនៅថ្ងៃនេះនិយាយអំពីអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ចបានរកឃើញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងក្រោមច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើឲ្យប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះខាតបង់ទឹកប្រាក់ពីការធ្វើវិនិយោគទូទាំងពិភពលោកប្រមាណជាង1300លានដុល្លារលោកកាំងស៊ុនជូសាស្ត្រាចារ្យនៅឯសាលាបណ្ឌិតសភាអ្នកការទូតនៅទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាទណ្ឌកម្មទាំង9ប្រភេទរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងនឹងកូរ៉េខាងជើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកនាំឲ្យប្រទេសនេះបាត់បង់ប្រាក់វិនិយោគទុនរាប់លានដុល្លារហើយក្នុងនោះ ្រាន់តែវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់គឺជាង800,000 ដុល្លារអាមេរិកលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រទេសដែលចូលរួមខាត់បងច្រើនគឺប្រទេសចិនដែលមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងប្រសិនបើអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ថែមកម្រិតនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទៀតនោះគឺកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងរដ្ឋអត់ឃ្លានយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅពេលនោះចិនក៏កាន់តែខាត់បងថែមទៀតទណ្ឌកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅលើកូរ៉េខាងជើងគឺដោយសារតែប្រទេសនេះបានរំលោភបំពានច្បាប់អន្តរជាតិដែលហាមសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2006មកកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់គ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ9លើកមកហើយហើយការបាញ់កំជ្រួចផ្លោងជាប់15លើកផងដែរទាំងនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបំពានច្បាប់អន្តរជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរដែលហាមសាយភាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកបាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីព័ត៌មានអន្តរជាតិទី2និយាយអំពីលោកស្រី Ksenia Sobchak ដែលជាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដ៏លេចធ្លោម្នាក់បន្ទាប់ពីលោក Alexei Navalny ដែលកំពុងឃុំខ្លួនបានប្រកាសឈរជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែមីនាឆ្នាំ2018ខណៈដែលប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ត្រូវគេរំពឹងថាព្យាយាមដណ្ដើមអំណាចមួយអាណត្តិទៀតលោក Ksenia Sobchak កាលពីមុនបានសម្ដែងលុបចោលឆន្ទៈរបស់លោកស្រីរួចមកហើយប៉ុន្តែនៅពេលដែលដៃគូរបស់លោកស្រីគឺលោក Navalny ស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារលោកស្រីក៏បានសម្ដែងដូចនេះក៏បានសម្រេចដូចនេះយ៉ាងណាក៏ដោយវាមានក្រុងឡាំងរបស់លោកពូទីនបានប្រកាសស្វាគមន៍បេក្ខភាពរបស់លោកស្រីហើយចាត់ទុកថាស្របនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកស្រី Sobchak មានឈ្មោះល្បីល្បាញដោយសារតែលោកស្រីជាសកម្មជនប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងជាអ្នកដែលតស៊ូដើម្បីយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកទន់ខ្សោយលោកស្រីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រសិនបើលោក Navalny មានសេរីភាពនោះគឺលោកស្រីមិនឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនោះទេបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន BBC បានបញ្ជាក់ថាលោកស្រី Sobchak នឹងក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីស្ត្រីដំបូងគេនៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលចេញមុខហ៊ានប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងបុរសខ្លាំង Vladimir Putin ដែលបានកាន់អំណាចជិត20ឆ្នាំមកហើយនេះការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងធ្វើឡើងនៅខែមីនាហើយការបើកយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី7ចុងឆ្នាំ2017នេះលោកស្រី Sobchak ឆ្នាំនេះទើបមានអាយុ35ឆ្នាំជាកូនស្រីរបស់លោក Anatoly ដែលជាភ្នាក់ងារចារកម្ម KGB
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
ប្រេងរំអិលកូស្មិចផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាជាទីមេត្រីកម្មវិធីបន្តទៅទៀតនេះនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីនឹងបានស្ដាប់នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលរៀបរៀងដោយកញ្ញាឆេនេតានីយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រថាព្រះអង្គឌួងសុំជំនួយពីបារាំងដើម្បីបំបត្តិអធិពលសៀមនិងយួនដែលប៉ងលៀបទឹកដីខ្មែរ
នាទីប្រវត្តិសាស្ត្រ
ចាប់តាំងពីសតវត្សរ៍ទី17មកប្រទេសកម្ពុជាបានជួបនៅវិបត្តិរាជវង្សនិងចំនួនដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កគ្នាហើយរត់ទៅពឹងប្រទេសជិតខាងសៀមនិងយួនដែលធ្វើឲ្យប្រទេសទាំងពីរនេះមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសខ្មែរដោយសារតែឥទ្ធិពលនេះប្រទេសជិតខាងទាំងពីរមានឱកាសក្នុងការលេបយកទឹកដីខ្មែរម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដោយខ្លាចប្រទេសទាំងពីរនេះលេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរបន្តទៀតព្រះអង្គឌួងក៏បានសុំជំនួយពីបារាំងជាបន្តសូមស្ដាប់ការអត្ថាធិប្បាយរបស់កញ្ញាឆេងណាតាដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីមានភាពច្របូកច្របល់ផ្ទៃក្នុងក្នុងរាជព្រះបាទនរោត្តមជាទី2ឬអង្គតនដែលធ្វើឲ្យខ្មែរចុះខ្សោយប្រទេសសៀមនិងយួនដែលជាប្រទេសជិតខាងបានប្រណាំងប្រជែងគ្នាដើម្បីត្រួតត្រាខ្មែរនិងលេបយកទឹកដីសៀមលួឃើញយួនដណ្ដើមបានទឹកដីខ្មែរជាច្រើនខណៈខ្លួនចាត់ទុកខ្មែរជាសាមញ្ញរដ្ឋរបស់គេតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយនោះក៏បានរៀបរកមជ្ឈបាយដើម្បីទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់យួនការប្រណាំងប្រជែងមួយក៏បានកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការត្រួតត្រាខ្មែរហើយទឹកដីខ្មែរក៏បានចាប់ដើមរួញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅក្នុងរាជព្រះអង្គតនយួនហាក់មានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងសៀមដោយសារយួនជាអ្នកទទួលស្គាល់ឲ្យព្រះអង្គតនឡើងសោយរាជនៅក្រុងឧដុង្គមានជ័យ
ហើយស្ដេចអង្គនេះបានលើកទឹកដី2ខេត្តឲ្យយួនជាហេតុបណ្ដាលឲ្យទឹកដីកម្ពុជាក្រោមទាំងមូលធ្លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់យួនប៉ុន្តែក្រោយមកនៅក្នុងរាជព្រះអង្គឯងសៀមហាក់មានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសខ្មែរវិញនៅក្នុងរាជស្ដេចវ័យក្មេងនេះទឹកដីខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តអង្គរត្រូវបានទៅលើសៀមដោយសន្តិវិធីបន្ទាប់ពីព្រះអង្គឯងសោយទីវង្គតប្រទេសសៀមនិងយួនបានប្រើឥទ្ធិពលរៀងៗខ្លួនមកត្រួតត្រាលើប្រទេសខ្មែរនិងច្បាំងគ្នានៅលើទឹកដីខ្មែរថែមទៀតផងច្បាំងគ្នាទៅមកទៅមកប្រទេសទាំងពីរនេះបានចរចាគ្នានិងស្រុះស្រួលគ្នាលើកព្រះអង្គឌួងដែលជាបុត្រពៅរបស់ព្រះអង្គឯងឲ្យឡើងសោយរាជនៅគ្រិស្តសករាជ1854នៅពេលព្រះអង្គឌួងឡើងសោយរាជព្រះអង្គទូចព្រះទ័យជាខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ទឹកដីជាច្រើនដែលត្រូវយួននិងសៀមកេងប្រវ័ញ្ចយកដោយខុសច្បាប់ទឹកដីខ្មែរពីដើមមានវិសាលភាពទូលំទូលាយតែត្រូវរួមទូចជាអតិបរមាតែព្រះអង្គឌួងពុំហ៊ានលើកបញ្ហានេះមកតវ៉ាជាមួយយួននិងសៀមឡើយពីព្រោះអ្នកជិតខាងទាំងពីរនេះមិនចូលចិត្តឲ្យលើកយករឿងទឹកដីមកពិភាក្សាឡើងវិញប្រទេសទាំងពីរយល់ថាទឹកដីខ្មែរទាំងប៉ុន្មានដែលគេកាន់កាប់នោះគឺសុទ្ធតែជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់គេទាំងអស់រួចមកហើយនៅគ.ស.1854ដែលអត់ទ្រាំពុំបាននៅអំពើរំលោភទន្ទ្រានយកទឹកដីពីសំណាក់ជនជាតិជួនដែលរស់នៅកម្ពុជាក្រោមព្រះអង្គឌួងទ្រង់បានសម្រេចព្រះទ័យត្រូវតែសុំជំនួយនឹងការការពារពីមហាអំណាចអឺរ៉ុបណាមួយព្រះអង្គបានបញ្ជូនមន្ត្រីខ្មែរដែលកាន់សាសនាកាតូលិកដោយសម្ងាត់ទៅសង្ហបុរីដើម្បីយកព្រះសារលិខិតរបស់ព្រះអង្គដែលសរសេរជាភាសាបារាំងទៅថ្វាយព្រះចៅណាប៉ូលេអុងទី3តាមរយៈលោកកុងស៊ុលបារាំងប្រចាំនៅទីនោះជាមួយគ្នានោះព្រះអង្គឌួងបានផ្ញើគ្រឿងបណ្ណាការខ្លះទៅព្រះចៅប្រទេសបារាំងហើយលោកកុងស៊ុលបារាំងបានសន្យានឹងនាំព្រះសារលិខិតនឹងដង្វាយទៅប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1855បារាំងបានចាត់លោករាជទូតដឺម៉ង់ទីញីបំពេញបេសកកម្មនៅឥណ្ឌូចិននិងប្រទេសចិនរាជទូតរូបនេះបានទទួលបញ្ជាពីព្រះចៅណាប៉ូលេអុងឲ្យធ្វើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនឹងជំនួយជាមួយខ្មែរប៉ុន្តែការធ្វើប្រហែរបស់រាជទូតរូបនេះធ្វើឲ្យព្រះចៅសៀមជ្រាបពីបំណងរបស់បារាំងដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យសន្ធិសញ្ញារវាងខ្មែរនិងបារាំងពុំបានសម្រេចទៅវិញម្យ៉ាងទៀតលោកម៉ង់ទីញីមិនបានមកជួបនឹងព្រះរាជាខ្មែរដោយផ្ទាល់នោះទេគ្រាន់តែបញ្ជាបព្វជិតហឺតរ៉េះដែលឈរនៅខាត់កំពតទៅគាល់ព្រះអង្គដែលមូលហេតុនេះព្រះអង្គឌួងមិនពេញព្រះទ័យចំពោះអាកប្បកិរិយារបស់លោកម៉ង់ទីញីផងនិងដែលខ្លាចការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់សៀមផងព្រះអង្គក៏ទ្រង់លះបង់ចោលនៅព្រះរាជបំណងសុំការការពារពីប្រទេសបារាំងនៅឆ្នាំ1856ដែលព្រះអង្គមានវ័យកាន់តែជារៀនណាស់ទៅហើយនិងបារម្ភពីអនាគតប្រទេសផងនោះព្រះអង្គបានសុំព្រះចៅសៀមឲ្យតែងតាំងព្រះរាជបុត្រច្បងនាមអង្គវតីជាព្រះមហាឧបយុរាជនិងបុត្របន្ទាប់នាមស៊ីសវ័តជាព្រះកៅហ្វីនិងសុំឲ្យវិលជុលក្រុងកម្ពុជាដើម្បីជួយបំពេញកិច្ចការរាជការនៅឆ្នាំដដែលយួននៅស្រុកក្រោមបានសង់បន្ទាយនៅបាឆៅឃ្លៀងនិងលំពូយ៉ាងដើម្បីពង្រឹងចំហរបស់ខ្លួនយ៉ាងណាមិញព្រះអង្គឌួងបានតាក់ទងជាមួយបារាំងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1858បន្ទាប់ពីយួនធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកផ្សាយសាសនាដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបារាំងមានលេសទៅធ្វើអន្តរាគមន៍តាមរាជពង្សាវតារខ្មែរថាព្រះអង្គឌួងបានជួលទ័ពបារាំងឲ្យជួយវាយបកយកព្រៃនគរគិតជាឈ្នួល500ណែនប្រាក់ព្រះបាទហរិរៈរាមាអិសរារាធិបតីអង្គឌួងជាព្រះរាជាមួយព្រះអង្គដែលប្រកបដោយទសពុទ្ធរាជធម៌ព្រះអង្គទ្រង់យកប្រទេសទឹកដាក់រៀបចំប្រទេសឲ្យមានសន្តិភាពនិងឲ្យមានរបៀបរៀបរយក្នុងរាជការយ៉ាងណាមិញការបែកបាក់សាមគ្គីខ្មែរនិងចម្បាំងឈ្លានពានរបស់បរទេសធ្វើឲ្យប្រទេសពើប្រទះនឹងមហន្តរាយភូមិស្រុកត្រូវបានដុតបំផ្លាញស្រែចម្ការត្រូវបោះបង់ចោលផ្លូវថ្នល់ត្រូវបំផ្លិចបំផ្លាញស្ពានភាគច្រើនត្រូវបានខូចខាតពីខ្ញុំឆេណតាវុទ្ធុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីជាទីមេត្រីអ្នកជំនាញធ្វើការងារលើស្ត្រីទទួលឲ្យអាជ្ញាធរចាត់ការមន្ត្រីកោសលវិស័យករណីអ្នកនាងករណីសពអ្នកនាងសានស្រីឡៃ ករណីអតីតបេក្ខនារី The Voice Cambodia រដូវកាលទី2អ្នកនាងសានស្រីឡៃដែលត្រូវបានបរិសុទ្ធប្តីរបស់នាងបានបាញ់សម្លាប់នោះត្រូវបានមន្ត្រីកសិលវិច័យម្នាក់បានយករូបភាពអាក្រាតរបស់នាងមកចែកចាយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដោយសាររឿងនេះអ្នកជំនាញដែលធ្វើការងារលើកិច្ចការស្ត្រីបានបង្ហាញទស្សនៈរបស់ខ្លួនថាជារឿងអសិលធម៌ហើយទាមទារឲ្យមានវិធានការលើមន្ត្រីដែលបានបង្ហោះរូបអាក្រាតនាងសានស្រីឡៃព័ត៌មាននេះរាយការណ៍ដោយលោកស្រីវឌ្ឍនា
ករណីដែលមន្ត្រីកសិលវិច័យម្នាក់បានយកសពតារាចម្រៀងសានស្រីឡៃទៅធ្វើកសិលវិច័យតាមនីតិវិធីច្បាប់ប៉ុន្តែក្រោយពេលធ្វើកសិលវិច័យរួចហើយក្រុមមន្ត្រីកសិលវិច័យដែលគ្មានសិលធម៌និងគ្មានក្រមសិលធម៌ក្នុងខ្លួនទាំងនោះបែរជានាំគ្នាថតរូបអាក្រាត២-៣ប៉ុស្តិ៍ផ្នែកដើមទ្រូងរបស់សពហើយក៏បង្ហោះចែកចាយគ្នាមើលប្រងព្រឹត្តធ្វើឲ្យមហាជនថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើអសិលធម៌នេះដោយសារករណីនេះអ្នកស្រីធីដាខឺនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសិលីកាបានបង្ហាញទស្សនៈថាជារឿងដែលអសិលធម៌បំផុតព្រោះបុគ្គលិករដ្ឋបែរជាយកគេខ្មាស់របស់ស្ត្រីមកចែកចាយគ្នាមើលតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អ្នកស្រីបានបន្ថែមទៀតថាករណីមន្ត្រីដែលមានអំណាចបែរជាយករូបភាពអាក្រាតមកចែករំលែកវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះនោះទេតែវាប៉ះពាល់ដល់សមភាព gender នៅក្នុងសង្គមមួយ
ខ្ញុំថារឿងហ្នឹងវាមិនមែនប៉ះពាល់តែដល់បុគ្គលដែលគ្នាទទួលរងគ្រោះនឹងក្រុមគ្រួសារកូនចៅទេវាប៉ះពាល់ដល់ស្រីនិងសង្គមជាតិទាំងមូលវាព្រោះរឿងអស់ហ្នឹងឯងវាមិនមែនជាធម្មតាទេដែលគាត់ដាក់ទៅជាងនោះវិញអានេះប៉ុន្តែវាបង្ហាញអំពីសង្គមដែលមានអសមភាពខាងផ្នែក gender ដែរដែលមានពួកអ្នកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងកន្លែងដែលកាន់អំណាចមានអំណាចនិងមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការងារអស់ហ្នឹងបែរទៅជាយកករណីរបស់បុគ្គលហ្នឹងធ្វើជាការលេងសើចទៅវិញ
ចំណែកប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារនៃអង្គការអាត6អ្នកស្រីឈុនសុគន្ធាមានប្រសាសន៍ថាអាញាធរដែលពាក់ព័ន្ធរឿងនេះត្រូវតែចាប់យកអ្នកប្រព្រឹត្តនោះមកដាក់ពិន័យព្រោះថាកន្លងមកនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តច្រើនតែពុំសូវយកមកផ្ដន្ទាទោសនោះទេជាហេតុធ្វើឲ្យបុគ្គលនោះមានគំនិតមិនរៀងចាល់ករណីនេះអ្នកស្រីថាធ្វើឲ្យមានការបំពានលើកិត្តិយសស្ត្រី
ប៉ុន្តែត្រូវតែវេកមុខហើយយកជនដែលបានប្រព្រឹត្តដូចជាបានផុសរូបភាពចេញធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផ្សាយតគ្នាពីមួយទៅមួយនឹងត្រូវតែយកមកផ្ដន្ទាទោសព្រោះអីខ្ញុំមើលឃើញថាពេលខ្លះគាត់តែជាមាននៅក្នុងមេត្រាច្បាប់បានចែងអញ្ចឹងមែនតែអត់បានយកជនប្រព្រឹត្តហ្នឹងយកទៅធ្វើការទៅផ្ដំទាទោសទេ
កញ្ញាក៏បានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងករណីនេះដន់ទាទោសដល់បុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើស្មោកគ្រោកបែបនេះករណីនេះលោកជួនសុវណ្ណបានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាលោកនឹងមិនអត់អោនជាដាច់ខាតក្នុងករណីបង្ហោះរូបអាក្រាតសពរបស់សានស្រីឡៃនេះព្រោះនេះជាការរំលោភបំពានលើសាកសពហើយក៏ជាការល្មើសក្រមសីលធម៌របស់មន្ត្រីនគរបាលជាតិផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថាតារាចម្រៀងសានស្រីឡៃដែលមានវ័យ23ឆ្នាំត្រូវអតីតស្វាមីបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងហាងកែសម្ផស្សមួយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី16ខែតុលាហើយបុរសជាប្តីក៏បានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនឯងភ្លាមៗដែរពីខ្ញុំបាទសេរីវឌ្ឍនៈវិទ្យុស្ត្រី FM 102នៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា
បាទនាងកញ្ញាលូលូស្រីដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុស្ត្រី FM 102ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីរបស់វិទ្យុស្ត្រីបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅពេលនេះក្រៅពីព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះវិទ្យុស្ត្រី FM 102ក៏មានព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងផងដែរប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានរយៈពេល40នាទីនេះនាងកញ្ញាលូលូស្រីអាចចូលទៅស្ដាប់ព័ត៌មានតាមគេហទំព័រ wmc.org.kh បាទសូមអរគុណដល់ក្រុមការងារវិទ្យុស្ត្រី FM 102នឹងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលបានបើកស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់មណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាផងដែរខណៈនេះខ្ញុំបាទជួនសេរីព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនាំមកជូនដោយ
ចំបៃស្ប៉ាព្យាបាលកាយាស្ដារអារម្មណ៍ឲ្យស្រស់ស្រាយទូរស័ព្ទ017 701 7001ថ្នាំលាបអុយ90ផ្ដល់ពណ៌ភ្លឺស្រស់ស្អាតដូចចិត្ត
អល់កូស្មិកផ្ដល់ភាពទុកចិត្តជានិច្ច